Izpidean jarraitzen duzue, Alabedi bi irratian eta Bilbo iria irratian, elkarlanean ekoizten dugun saio honetan, eguneko aktualitateko magazin honetan, eta gure hirugarren blokeari heldu behar diogu. Hirugarren bloke honetan kolaboratzailei egiten diegu txanda, eta gaur asteartea izaki, nazioartera jotzea dagokigu, eta bi astean behin bezala telefonoaren beste aldean dugu, Facun Aznarez, egunon, Facun.
Egun onden hori.
Bueno, Facunekin normalean Ego Amerikako kontuak izaten ditugu izpide, eta gaurkoan horrela izango da, noski. Gaurkoan gainera hegoaldera, Ego Amerikaren hegoaldera jo behar dugu, kasu honetan Txile hegoaldera, Txiloe irla multzo horretara jo behar dugu, izan ere bertan ingurumen hondamendi baten berri eman behar diguzu, Facun.
Bai. Askotan esaten dut gehienetan Argentina, Brasil eta Venezuela dugula izpide tarte honetan, baina oso larria da gertatzen ari dena Txileren hegoaldean, Txiloeren archipiélagoan hain zuzen ere, hondamendi naturala eta ez soil bakarrik izama lurraren gatik kezkatuta dagoen inguruko biztanleriak, baizik eta bere iragana jokoan dagoelako eta noski euren ondorengoen etorkizuna erabat kolokan dago Txileko hegoaldeko kostaldetan. Ez soilik Txiloen, baizik eta iaia herrialderen erdia ja hartuta dagoela. Aipatu behar dugu sistema kapitalista kriminal baten menpe bizigarela, ez da atzoko kontua, baizik eta azkena hamarkadetan, eta sistema honek, maltsur honek erakusten duen bere aurpegi nagusia ekstraktibismoa dela. Askotan aipatzen dugu megamineriak, kutsadurak, eta bar. Azken batean, amalurra da dela jokuan dagoena, jomugan dagoena, eta alik eta diru gehien ateratzeko, hainbat enpresei bosta xola zaie biharko eguna nola izango den, eta hori hain zuzen ere Txileko biztanleria kezkatzen duena. Aipatu behar dugu izokin industria oso potente izan dena, ez amarka honetan, baizik eta laurogeia amarkadetik ona kostaldean presentzia itzela izan dute, eta gainera horrek eragina oso handia izan zen nekazaritzan, ze hainbat eta hainbat gazte kostaldera joan ziren enpresa berri hoiek eskaini zituzten lanpostuen bila, eta orain gaur egun ikusten dira ze ondorioak izan zuen industria ekstraktibista hoiek.
Aipatu behar dugu dena dela,
dena da, Facun? Alga, gobernuak dio alga misteriotsu batek sortu zuela hemengo arazoa. Baina alga horrek zientzilariak aipatzen dira eta argi lotura dagoela izokina azkundean edo industrian botatako hainbat hondakin organikoa, gauda arrainen hondakinak tonak eta tonak botata eremu komatxun artean txiki batean, archipiélago batean, horrek sortu du alga toksiko baten zorrera, eta orain momentu honetan hainbat herrialdetan, Txileko hegoaldeko hainbat herritan, hau da, ekonomia lotuta dagoela, arrantzarekin eta noski krustazioekin, orain marea roja dela eta ez dago iaia ekonomiarik, ez dago sustentorik, ez dago lan egiten, eta gainera ez hori bakarri baizik, eta mehatxoa dela zabaltzea marea roja, hau da, alga berri honen azkundea zabaltzea Txileko eremu zabal batera. Horrek ekarri du, noski, duela bi hilabete ez dute lan egiten, ez dute ogirik bilatzeko modurik hainbat eta hainbat sindikatuek errepideak moztu Txiloe eta hainbat hirien sarrerak itxiarazi egin dituzte bertako sindikatuko langileek, eta egoera oso larria, zeren ze irten biderik aurkituko duen gobernuak oraindik inork ezaki. Eta momentu honetan ikusten dena arazoa zabaltzen dela eta elkartasunare bai. Euskal Herrian izan genituen adibideak, Ezkerraldea, orain ikusten ditugu enpresak eta enpresak nola izten diren, eta ze ondamendia ekarriko duten euren inguruko herrietan, baina hemen ikusten ari garena da, Peru edo Brasilien, Amazonia edo mineriekin gertatzen ari dena, Txileko hegoaldean itsasoan gertatzen ari da, eta benetan larri eta inor gutxi ezaki nola konpondu, komatxen artean, konponduko den arazo hau, ezta?
Hor, aipatu...
Ezago, begibiztan, irten bide errazik, eta enpresek ja aipatu dute, azken aukera izango da iztea enpresa, eta alde egitea, azken batean hori da, orain arte kasu honetan, kasu guztietan egin izan dutena.
Eta hori ere ez da soluzioa. Bueno, aipatu bezala, milaka tona arrain hilda, antxe, Txiloeko irla hoietan, irla multzo horretan, eta noski kontuan izanik irla multzo bat dela, archipielago bat dela, horrek guztiak arrantzale tradizionalentzat batez ere dakartzan arazoak eta ezin arrantzara irten, ezin dirurik atera eta ezin familiak elikatu. Dena dela, aipatutakoa behintzat mobilizazioei ere ekin diete, eta behintzat aipatzen denaren arabera ondamendi naturala, baina bertako agintariek ere onartu dute oso arriskutsua gerta daitekeela horrelako arrainak jatea, eta hori ere aipatu beharra dago. Beraz, berriz ere horrelako enpresa handi hoien ondorioak pairatzen ari dira, gaurkoan munduaren beste puntan guri dagokigunez, baina kontuan hartzekoa benetan. Baina Brasilera ere jo behar dugu, Fakun.
Bai.
Hortxe, bagenuen Dilma Rousseffekin eta izandako kontu hoiek guztiak, oposizioa, aurretik aliatu zirenak, gerora oposizio bihurtu zirenak eta kontu hoiek guztiak, baina badugu berri, azken momentuko berriak, ez? Baditugu.
Bai, hain zuzen ere, bada amatzagu bi aste edo Dilma eta Brasil aipatu gabe, hau da, ematen du parentesi baten barruan gaudela, duela ia hiru aste gertatu zen parlamentuan Dilma Rousseffen aurkako epaiketa politikoa bideratzeko bozketa eman zela, oposizioa eta lehen Dilmaren aliatuak zirenak kontra egin, eta parlamentuak bideratu zuen Dilma Rousseffen aurkako epaiketa politikoa edo impeachment ezagun moduan den prozesu judiziala. Ezkerreko mugimendutik askotan aipatzen da estatu kolpe parlamentario dela, instituzionala dela. Hori da milaka eta milaka manifestariek salatu egin dutena Brasilgo hiri nagusitako kaletan, eta azken atzo jaso genuen azken ordua, momentu honetan parlamentuko presidentea dena, hau da, interino dena, ez da la Michel Temer, hau da, Dilmaren lehendakari ordea zena, baizik eta beste hirugarrenak bertan bera utzi du duela hiru aste egindako bozketa, eta horrek atzera egiten du eta berriro jarri berdela data bat, non supozatzen da berriro bozkatuko dela Dilmaren aurkako prozesu judiziala. Honek zer erakusten du? Alde batetik betiko komunikabide nagusiek aipatzen dira ustelkeria, eta Dilmaren aurka jotzeko ustelkeria hitza aipatzen dela askotan. Baina hemen argi izan behar duguna da askoz ustelduago daudela Dilmaren aurka jotzen dutena, eta Michel Temer, hau da, lehendakari ordea edo parlamentuko presidente zena, gaur egun prozesatuta dagoela beste ustelkeri kasungatik, eta horregatik ez dela momentu honetan parlamentuko presidentea. Orduan, honek alde batetik ze estatu demokratiko, demokraziaren zera osasuna parlamentuan ba oso dinot kolokan dagoela. Eta beste aldetik kaletan eta herri mugimenduko kideak ba badakite azken aukera dela. Noski honek zabaltzen dituela kontraesan asko, noski, Dilma Rousseffen gobernuak bideratu zuen Michel Temer hori gotea, eta egin zituen aliantzak orain traizioa egiten dioten egin, baina ezkerreko mugimenduak eta herri mugimenduak argi dauka, hauxe dela azken aukera, behintzat mantentzeko itxaropena. Itxaropena diot, ezkerreruntz jo dezaken gobernu bat mantentzeko. Eta hori da, inzuzen ere, oraintxe bertan ikusi egin dut interneten oso potente den argazki bat, MST lurgabeko mugimenduak okupatu egin duela simbolikoki, baina oso bortitza, zen simbolikoki ze ez da edo zein hazienda, okupatu duela Michel Temer, lehendakari ordea zenaren finka handi erraldoi bat, eta zalatu egin dute bertan planifikatu zela impeachment edo estatu kolpe parlamentario hori. Bertan egin ziren lehenengo bilerak, eta orain ikustea MST-ren ikur handi bat hazienda barruan, hau da, okupatuta da, ehundaka nekazari eta militanteek okupatutako hazienda handi bat hitz egiten ari garela, ba horrek erakusten du ze polarizazioa dagoen Brasilgo gizartean, ze talka egiten ematen den, eta hori somatzen dugu kaleko mobilizazioetan, hau da, estatu kolpearen kontra mobilizatzen direna eta betiko komunikabide multinazionaleko bideratutako komunikabideek bideratzen duten jendea, hau da, Dilma Rousseff potere kentzeko aleginetan. Ikusi berda nola artikulatzen den, berriro diot, ezkerra eta langileen alderdiaren barruan nola bideratzen den balizko epaiketa politikoaren aurrean, nola bideratu datozen hilabeteak edo oraindik ez dago argi 2018 arte itxaron behar izan den beste hauteskunde berriak izateko, eta ze papera jokatuko duen hor Lula Inazio da Silva, presidente ordea, eta Dilmaren ondorengoa izango dena berriro ere. Baina hemen argi dagoena da Latinoamerika osoan jokatzen dela partida hau, ez dela Brasilien bakarri, Brasil motor giza bezala eragin handia izan du eta izango du Latinoamerika osoan, eta bueno, ulertu behar dugu Brasilien gertatzen ari dena kontinente osoan ematen den ofensiba gogorra, hau da, eskumeko alderdiengatik eta hainbat interes empresarialengatik, ba bideratzen ari den ofensiba handia. Ikusteke dago benetan nola bidertuko den, ze papera jokatuko duen parlamentuak jabadakigu, baina ze papera jokatuko dituen beste estatuan esan behar dugu potere empresarialak eta hainbat izkutuan dauden, hau da, burgesia lokalaren papera nola jokatuko duen, eta ikusteke dago noraino iristen den polarizazioa, enfrentamendua, eta noraino den eskumaren ofensiba.
Noski, horrezin dugu aztu, abuzturako olimpiar jokoak daudela aurrikusita, eta behar bada horrek ere, badu horrez, ofensiba politiko horrek badu lotura, ba interes empresarial hoiekin guztiekin.
Bai, eta gainera emateko irudi hori, ez da, desestabilizazioa, ze askotan aipatzen da, ezkerraren eskuetan dagoen gobernua, ba, kolokan dagoela etengabe, eta eskumak ematen du, edo saltzen digut eskuma dela, segurtasuna, harmonia, eta olako emprendimentu handiak bideratzeko aukera bakarra. Eta hori da, entzuzen ere, jokatzen ari den karta Venezuelan, jokatu zutena Argentinan, eta Brasilien jokatu nahi zutena.
Horixe ba, bueno, ba, Fagunaz Narez, ekartzen dizkigu bi astean behin ekartzen dizkigu Hego Amerikako kontuak. Gaurkoan begira, zuk aipatu duzun bezala pixka bat, gainera Venezuela, Brasil, Argentina hortik atera gara eta bueno, Txiloeko archipelago horretaraino jo dugu eta bestelako kontuekin ez soilik ba, bueno, politika eta ekonomiarekin zerikusia duten kontuak, kontuengatik, baizik eta hondamendi natural bategatik, azkenean hori ere ekonomia kontuekin lotuta dagoena, noski. Baina bueno, bestelako kontuak ere ekartzen dituzu tarteka. Eskerrik asko gurekin izateagatik, Fakunaz Narez, eta bi aste barru berriz hitz egingo dugu zurekin.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte.
Mila esker, agur.
Bai, aio.